Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Izjave vođe revolucije o pregovorima Irana i Amerike. Ajatola Hamenei, američke tvrdnje o zabrani obogaćivanja su besmislene. Nastavak napada cionističkog režima na Gazu. UNRWA, život u Gazi je postao nemoguć. Konaković odgovorio Čoviću. Čekamo konačan odgovor. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa Islamske revolucije izjavio je tvrdnje Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje urana su besmislene i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode u ovom pogledu.
طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن گفتگو میکنن سعی کنن یاوه‌گویی نکنن.
Vrhovni vođa islamske revolucije jutros tokom sastanka sa porodicama šehida Reisija i drugih šehida službe te porodicama šehida zvaničnika iz posljednjih decenija istakao je da je glavni cilj odavanja počasti i slavljenja šehida promišljanje i izvlačenje pouka. Opisujući srdačne, verbalne i praktične osobine šehida predsjednika, rekao je: Dragocjeni Reisi bio je savršen primjer osobina zvaničnika božanskog sistema vlasti. Sa neumornim trudom služio je narodu, časti, ugledu i kredibilitetu nacije i ovaj put i metoda predstavljaju veliku lekciju za sve nas, zvaničnike, mlade i buduće generacije. Ajatolah Hamenei je cilj druge strane u insistiranju na direktnim pregovorima opisao kao pokušaj da se Iran prikaže kao da se predaje rekavši Šehid Reisi im to nije dozvolio. Naravno, za njegovog vremena vođeni su indirektni pregovori, kao što je to slučaj i sada, koji nisu dali rezultate i ne vjerujemo da će sada dati rezultate, niti znamo šta će se dogoditi. Vođa revolucije također je upozorio američku stranu u indirektnim pregovorima da se suzdrži od besmislenih izjava naglasivši tvrdnja Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje uranijuma je besmislena. U zemlji niko ne čeka na dozvolu ovog ili onog i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode. On je ukazujući na insistiranje Amerikanaca i nekih zapadnih zemalja na zabrani obogaćivanja uranijuma u Iranu rekao: Na drugoj prilici objasnit ću narodu šta je stvarna namjera i cilj ovog njihovog insistiranja. Ajatola Hamenei je, pozivajući se na iskrenost i poštenje šehide Reisija, izjavio: "Da bismo shvatili važnost ovog ponašanja, moramo ga uporediti s lažljivim jezikom zvaničnika nekih zapadnih zemalja, čiji krici o odbrani mira i ljudskih prava zaglušuju svijet, ali koji zatvaraju oči pred ubistvom više od 20.000 nevine djece u Gazi i čak pomažu zločincima."
Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, izjavljujući da u posljednjih nekoliko dana svjedočimo stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore, rekao je: "Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Sejed Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, u utorak je, odgovarajući na pitanje o datumu pete runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kazao: "Predložen je jedan datum za pregovore, ali mi ga još nismo prihvatili." Arakči je, komentarišući izjave vođe revolucije o besmislenim izjavama Amerikanaca u pregovorima, kazao: "Mislim da je on izrekao suštinu. U posljednjih nekoliko dana zaista smo svjedočili stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore. Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Ministar vanjskih poslova Irana je pojasnio: "U toku je naša analiza i nadamo se da će racionalnost prevladati." Arakči je ranije povodom izjava američkih zvaničnika o obogaćivanju uranija u Iranu rekao: "Ono čemu sada svjedočimo jesu potpuno nerazumni i nelogični stavovi Amerikanaca, kao i njihovo javno iznošenje, na što smo odmah odgovorili." Jučer i prekjučer u Teheranu su se okupili visoki državni zvaničnici i mislioci iz cijelog svijeta. Sa ovog važnog događaja izvještaj je pripremila naša kolegica Hanije Sultanpur.
Teheranski dijaloški forum održan je u Teheranu i trajao dva dana, počevši od nedelje uz učestvovanje 200 delegacija i zvaničnika iz 53 zemlje, uključujući 40 gostiju iz evropskih zemalja. Među zvanicama foruma bila je i Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
So I work as a researcher for a Dutch research.
Radim kao istraživač u think tanku i imam veliku sreću što sam trenutno u Teheranu, jer vidim mnogo izazova na Bliskom istoku i u svijetu i mislim da je trenutna kritična situacija vrlo važna za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost. Svjedočimo pregovorima između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država i ovo je važan trenutak za iransku vladu i susjedne zemlje Irana, kao i za Europu. U takvim okolnostima održavanje Teheranskog dijaloškog foruma bilo je vrlo važno, potrebno i pravovremeno.
Izazovi u međunarodnom sistemu i zapadnoj azijskoj regiji bili su glavna okosnica bilateralni i multilateralni razgovora na Teheranskom dijaloškom forumu.
Lorenzo Somigli from Italy.
Ja sam novinar i zastupnik u italijanskom parlamentu i vrlo sam sretan što sam danas u Teheranu i što učestvujem u važnoj platformi Teheranskog dijaloga. Bio sam jako sretan kada sam jučer čuo govor predsjednika Irana Mesuda Pezeškijana. Govorio je o jedinstvu zemalja regije. U tu svrhu, saradnja između Irana i regionalnih aktera je ključna. U tim okolnostima dijalog postaje vrlo važan. Svjedoci smo mnogih sukoba u zapadnoazijskoj regiji. Također svjedočimo sukobu između Indije i Pakistana. Ovi sukobi mogu se riješiti samo dijalogom, nema spasonosnog vojnog rješenja. Dakle, stvaranje platforme za dijalog i prenošenje rezultata tog dijaloga visokim zvaničnicima nužno je i važno rješenje i vrlo sam zahvalan Iranu što je održao ovaj forum u trenutnim okolnostima.
Teheranski forum ne stvara neutralni prostor za dijalog, već mikrofon za međusobni dijalog različitih stručnjaka i mislilaca. Teheranski forum za dijalog važna je prilika za okupljanje mislilaca iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o globalnim izazovima. Hanija Sultanpur, televizija Sahar Balkan, Teheran.
Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, upozoravajući na katastrofalnu humanitarnu situaciju u pojasu Gaze uslijed nastavka zločinačkih napada cionističkog režima, izjavila je da je život u ovoj oblasti postao nemoguć i da ovaj režim sprječava dostavu lijekova. UNRWA je u utorak objavila da se situacija u pojasu Gaze pogoršava svakim danom i da se pothranjenost širi u ovoj oblasti. Ova agencija je upozorila da su mogućnosti za život u pojasu Gaze potpuno nestale. Ministarstvo zdravlja Palestine u pojasu Gaze objavilo je u utorak u podne da je od jutros u napadima cionističkog režima na ovu oblast stradalo 73 palestinska građana. Arapski mediji i palestinski izvori vijesti u odvojenim izvještajima danas su ukazali na napade izraelske vojske na različite dijelove pojasa Gaze. U tom kontekstu novinar mreže Al Jazeera izvijestio je o stradanju 7 palestinaca u bombardovanju kuće u području Džabalije na sjeveru pojasa Gaze, kao i o napadu na šator izbjeglica u Al-Mawasiju, zapadno od grada Han Yunusa na jugu ove oblasti, pri čemu je ranjen određeni broj ljudi. Podsjećamo da je u jučerašnjim napadima na pojas Gaze stradalo najmanje 126 palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Oružane snage Jemena objavile su da su na osnovu naredbe svog rukovodstva i uz oslanjanje na Boga započele provedbu plana morske opsade luke Haifa. U saopštenju koje su izdale ove snage navodi se: ova akcija je odgovor na eskalaciju brutalnih napada cionističkog režima i nastavak opsade te politike izgladnjivanja naroda Gaze. Ove snage su upozorile da je Luka Haifa od trenutka izdavanja saopštenja zvanično uvrštena u banku vojnih ciljeva Jemena. Također su zatražile od svih kompanija čiji brodovi se nalaze u Luci Haifa ili plove prema njoj da ozbiljno shvate i objavljene mjere i upozorenja. Nakon dvosatnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki predsjednik Donald Trump izrazio je zadovoljstvo razgovorom i poručio: Rusija i Ukrajina će odmah započeti pregovore o prekidu vatre i, što je još važnije, prekidu rata. Trump je pojasnio da je Vatikan, kojeg predstavlja papa, izrazio snažnu želju da bude domaćin ovih razgovora. Vladimir Putin je nakon telefonskog razgovora sa Donaldom Trumpom rekao da je Rusija spremna da radi sa Ukrajinom na memorandumu o razumijevanju o budućem mirovnom sporazumu koji bi mogao da uključi pitanja u vezi sa prekidom vatre i principima za rješavanje sukoba. Na Jahorini je u toku sastanak predsjednika BH entiteta RS-a Milorada Dodika i predsjednika vlade Srbije Đure Macuta. Izuzetno je važno za naš narod i građane da organizujemo zajedničku sjednicu vlade Srbije i RS-a, da pratimo deklaraciju sa Svesrpskog sabora prošle godine, rekao je premijer Srbije Đuro Macut. Tu je obimna infrastruktura, autoputevi, mostovi, aerodrom u Trebinju. Treba da odgovorno i zajednički rješavamo probleme i razvijamo Srbiju i Republiku Srpsku, rekao je Macut. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine je saopštilo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine te zatražilo od državnih organa da zaštite domaću proizvodnju i domaće tržište. Na takve jednostrane odluke treba adekvatno odgovoriti. Tražimo da se uvedu recipročne mjere. Tražimo da se hitno reaguje jer će u suprotnom doći do nesagledivih šteta. Neminovno je da će kod nas, kod domaćih prerađivača, dolaziti do viškova otkupljenog mlijeka. Hitno zabraniti uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina iz Srbije, navodi se u saopštenju Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Izjava da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nije legalno imenovan kontradiktorna je svemu što su Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine i predstavnici hrvatske vlade govorili u predizbojnoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala, izjavio je u ponedjeljak u Mostaru ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Potrebno je da završimo ovaj minimalan nivo reformi kako bismo, evo govorimo o Bosni i Hercegovini, počeli zvanično te međuvladine razgovore možda već u junu, ali zato nam je potrebna zrelost, pamet, hrabrost lidera, ne nikakva nova repozicioniranja u nekim tvrdim zahtjevima, duboko ukorijenjenim u nekim etničkim i građanskim razlikama. Čudim se zadnjim nastupima Dragana Čovića, izgleda neuobičajeno, nije baš onako odmjeren i, kako bi rekao, hladan, kao što inače jeste u svojim porukama, a ne znam šta ga je dovelo u takvu fazu i poruke su mu vrlo često u zadnje vrijeme neprimjerene. Poruka da Schmidt nije izabran ili da nije legalno izabran, kontradiktorna je svemu što je Čović i što su predstavnici HDZ-a i hrvatske vlade ranije govorili u izbornoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala. Slavili su i Kristijana Schmidta i OHR, branili argumentacijom da i prije Schmidta neki visoki predstavnici nisu bili potvrđeni onako kako Dodik misli da bi trebali biti potvrđeni u Vijeću sigurnosti nekakvim rezolucijama. I to je jedan novi stav koji, moram reći, nas iznenađuje. Da neće ići dalje sa opozicijom iz Republike Srpske, je zapravo rečenica da će ostati uz Milorada Dodika. Danas oni koji u aspiracijama za evropski put ostanu uz Milorada Dodika, a ja sam najbolji možda svjedok o tome kako Milorad Dodik danas kotira u krugovima Evropske unije, nanose sebi veliku štetu.
Mostar mi je drag i pri srcu upravo zbog činjenice što je Mostar simbol multikulturalnosti, što je Mostar multietnička minijatura, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Ono što je važno istaknuti to da Hrvatska snažno podržava europski put Bosne i Hercegovine i upravo je moj dolazak ovdje dokazao i pokazao privrženost Hrvatske europskom putu, tako da dolazak ovdje mene kao hrvatskog predstavnika je upravo pokazuje našu privrženost i našu iskrenu podršku, potpori miru, stabilnosti Bosni i Hercegovini. Sve ono što je Hrvatska ostvarila vanjsko-politički, to želimo da ostvari i Bosna i Hercegovina. Hrvatska na tom putu će pokazati i bit će iskovorni zagovaratelj svih onih, naravno, želja Bosne i Hercegovine, ali naravno u tom odgovornost imaju politički lideri Bosne i Hercegovine i na njima je, naravno, su reforme, dogovor.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija Mir i obrazovanje, vizija 2030. Okupljeno je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, obrazovne institucije, ministarstva omladinske i akademske organizacije te UN agencije.
U sklopu regionalnog projekta pod nazivom Vizija 2030 u Sarajevu je održana konferencija na temu Mir i obrazovanje.
Ova konferencija okupila je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući predstavnike obrazovnih institucija, ministarstava, omladinskih i akademskih organizacija, kao i UN agencija.
Nas ta 2030. zaista interesuje. Nama je ona egzistencijalno pitanje. Nama je ona pitanje, pitanje svih pitanja poput mira ili onoga što nažalost dolazi sa druge strane. Zaista vjerujemo da škola ima centralno mjesto u tome. Ideja odgoja i obrazovanja za mir nije apstraktna ideja. To je prelijepa ideja u kojem dobrotu, empatiju, razumijevanje, alate da se nosimo sa neizvjesnošću pa i da se nosimo sa konfliktom, zaista škola može biti platforma, igralište jednog takvog istraživanja.
Cilj konferencije je razviti obrazovanje koje mlade uči ne nasilju kroz mirovnu pedagogiju i društvenu transformaciju, te odgovoriti na savremene demografske i tehnološke izazove. Fokus je na unapređenju obrazovanja na svim nivoima, kao i dio inicijative Mladi za inkluziju, ravnopravnost i povjerenje.
Vjerujemo da ovdje postoje nastavnici, institucije koje hoće to da urade i koje će to uraditi. Ali u međuvremenu, ono što znam da sve nas tješi je da u bosansko-hercegovačkim i regionalnim učionicama postoji na hiljade nastavnika i nastavnica koji odgajaju dobro djecu i koji sigurno odgajaju za mir. Još jednom smo beskrajno zahvalni na podršci koju dobijamo na ovom putu.
To nije vizija samo u vidu strateškog plana. To je vizija koja je poziv da se obrazovni sistem mijenja, da to bude pravedan, kvalitetan obrazovni sistem i obrazovni sistem dostupan svima.
Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Vojna ekspanzija Republike Turske.
Ljudska prava u islamu. Današnja emisija je prva u nizu od 52 emisije koje ćemo emitovati, a u kojima ćemo nastojati objediniti islamske postulate o ljudskim pravima. U današnjoj emisiji govorimo o neophodnosti ljudskih prava za čovjeka. Sigurno je da je pitanje ljudskih prava jedno od krucijalnih u 20. i 21. stoljeću. Danas je ovo pitanje postalo krucijalno u globalnom diskursu. Međutim, prije islama ljudi nisu znali da posjeduju svoja prava, već su znali samo za obaveze, pa je islam došao i odredio prava koja se moraju čuvati i obaveze koje se moraju izvršavati. Tako da svaka obaveza ima pravo i svako pravo ima obavezu. Zbog toga su dužnosti u islamu bazirane na dvije osnove, obaveze i prava, a to se u stvari ne podudara sa današnjom zapadnjačkom filozofijom. Zapad uporno apelira na prava, a ne interesira se puno za obaveze. Kod njih se poziva na pravo ljudi, djece, žena, radnika, jurisprudencije, kao da čovjek mora sva prava dobiti, a dužnosti su marginalizirane. U islamskom zakonu, šerijatu, čovjek je više obaveznik, odgovorno i zahtjevno stvorenje, nego što je biće koje traži. Dakle, u islamu se od čovjeka više traži nego što on traži. Dok na zapadu čovjek stalno pita šta mu pripada, ali u islamu čovjek pita šta treba uraditi ili nekom nešto pružiti. Prava se uistinu čuvaju tek onda kada se izvrše obaveze, jer pravo svakog čovjeka je obaveza prema drugom. Pravo djeteta u materijalnom, moralnom i lijepom odgoju je obaveza roditelja, a pravo roditelja u dobročinstvu, pomaganju i brizi u starosti ili nemoći je obaveza djece. Pravo siromaha u zbrinjavanju je obaveza bogatog. U tom smislu Allah Dželešanuhu kaže: U ime Allaha milostivog samilosnog, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Pravo potčinjenog u pravdi i pruženju podjednakih prava je obaveza vladara. Ova prava se poštuju onda kada se izvrše obaveze. Ovo je filozofija islama koji spaja obaveze i prava. Šta više, islam potvrđuje i bazira se na ispunjavanju obaveza, jer se prava drugih gaze ako se obaveze ne poštuju. Davanje prava onima koji ih zaslužuju bez prethodnog zahtijevanja. Dolaskom islama šerijat je odredio prava ljudi. Svaki čovjek ima svoja prava. Ovo se desilo bez revolucije koja bi zahtijevala pružanje prava i bez protesta u kojima bi se defiliralo tražeći prava siromaha u imecima bogataša ili tražeći prava slabih u odnosu na jake ili prava žene kod muškarca ili potčinjenog kod vladara. Nije bilo revolucije, niti protesta, već je gospodar ljudi, bog ljudi, vladar ljudi odredio njima ta prava. On ih je od prvog dana odredio. Prvi ajeti koji su objavljeni su vodili brigu o čovjeku i uzvisile njegov status. U ime Allaha, milostivog samilosnog. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Od ovih prvih redova u Allahovoj knjizi čovjekov status je porastao. Čovjek u islamu ima veoma visok dignitet, što predstavlja jedan od osnova određivanja ljudskih prava. Osnova ljudskih prava u islamu jeste poštivanje čovjekovog digniteta. Sa aspekta humanosti i čovječnosti insana, islam je čovjeka počastio sljedećim odlikama. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i opskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura El Isra, 70. ajet. Allah ga je postavio namjesnikom na zemlji, a to je stepen kojeg su meleci zaželjeli i zbog interesiranja za njega su svoje vratove podigli, pa im je gospodar rekao: u ime Allaha milostivog samilosnog. A kada gospodar tvoj reče melecima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi tebe veličamo i hvalimo, i kako tebi dolikuje štujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate. I poučio Nadema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvaljen neka si, rekoše oni, mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio, ti si sveznajući i mudri. O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete? A kada reko smo melecima, poklonite se Ademu, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Al-Bekare, ajeti od 30. do 34. Potom je Allah dodao čovjeku još dublju, veću i uzvišeniju stvar, a ona je odlikovanje čovjeka duhovnim segmentom koji ga je učinio posebnim i diferentnim stvorenjem od drugih. Čovjek nije glinena futrola ili omot, niti je on struktura od kostiju, krvi, mesa, živaca, ćelija i organa. Sa ovim čovjek samo dijeli sudbinu sa životinjama. Čovjek je ona skrivena tajna u školjki na koju ukazuju riječi Allaha, Dželešanuhu. Usahnutost duše učinila čovjeka insanom i zaslužnim stvorenjem do te mjere da mu meleci učine seđdu, to je učinila duhovna komponenta u njemu.
Čovjek je kod zapadnjaka životinja. Čovjek zbog duše nije životinja, kao što vele zapadnjaci ranije. Grci su ranije definirali čovjeka da je životinja koja govori, odnosno onaj koji razmišlja. Suvremeni sociolozi za čovjeka tvrde da je sociološka društvena životinja. Marksisti za čovjeka kažu da je produktivna životinja, dok zagovarači evolucije kažu da je čovjek životinja koja je evolucija svojstvena. Bilo kako bilo, kod zapadnjaka je čovjek životinja, mada sa određenim karakteristikama. Čovjek je sebi svojstveno biće, a nije životinja niti bog. U islamu čovjek nije životinja, niti je bog. Postoje oni koji su čovjeka proglasili bogom, a postoje i oni koji su ga spustili na najniži životinski nivo. Čovjek nije životinja, iako ima neke zajedničke osobine sa životinjama, isto kao što one imaju zajedničke osobine sa biljkama. Ali mi ne možemo definirati životinju kao evoluiranu biljku. Ne, jer životinja nije isto što i biljka. Niti je čovjek životinja, niti su biljke mrtve materije. Uprkos tome što sve, one imaju nekih zajedničkih atributa, ali se jedna od drugih razlikuje. Čovjek je zasebno biće. U odlike čovjeka spada i to što mu je sve na nebesima i na zemlji podčinjeno. Allah je sve podlegnuo čovjekovoj mašti. On mu je podčinio sve što postoji na gornjem i donjem svijetu. Sunce, mjesec, mora, rijeke, brda, drveće i tako dalje. Sve navedene tvorevine su u službi čovjeka i stoje mu na usluzi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću. I daje vam da se koristite noći i danom. I daje vam svega onoga što od njega tražite. I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Ibrahim, ajeti 33. i 34. Islam ima funkciju poštovati i počastiti čovjeka sa aspekta njegove ljudskosti i to od njegova rođenja pa sve do smrti. Čak i prije rođenja čovjek posjeduje prava koja se moraju poštivati. Dakle, dok je on još embrio u utrobi majke, s ovog aspekta je Islam zabranio atak na plod. Majka koja ga nosi nema pravo na abortus i slične radnje koje zapadnjaci dopuštaju. Islam nikako ne dopušta ocu da ubije svoga sina ili kćerku zbog neimaštine ili bojazni od siromaštva, kao što su činili Arapi u predislamskom periodu, a što je bio poseban slučaj sa ženskom čeljadi. Oni su žensku djecu živu zakopavali u zemlju, a ružno su presuđivali. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Tekvir, ajeti 8. i 9. Niti islam dozvoljava majci da pobaci svoje dijete, pa iako je to dijete vanbračno. Islam brine o čovjeku s aspekta njegovog ljudskog porijekla, ne pripadnosti području ili boji kože, jer je vrijednost čovjeka u njegovoj unutrašnjosti, a ne u boji kože i lica. Islam brine o čovjeku kojim jezikom govori. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su zaista pouke za one koji znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Islam brine o čovjeku bez obzira kojem društvenom sloju pripada, bogatašima, siromasima, običnim ili akademskim građanima. U islamu čak nema uopće slojeva, čak ni različitost u vjerovanju ne utiče na opće poštivanje čovjeka. Islam je došao da sačuva sva ljudska prava, materijalna, duhovna, vjerska, dunjalučka, mentalna i tjelesna.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne, ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni što piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i u kojoj ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer... neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je, ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.